Algav saade on salvestatud 2001. Aasta maikuus ja selle saate autor on katoliku preester Saksamaalt Rein Õunapuu.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Eufameito passa i cer, che cai pontos cai pnoiai, ure a tempe asigato, ejoi zongoi tornizon, melei garpros gemas baini, foibos acersecomas eujaitas.
Kes meile näitab mõtteteed ja vaeva kaudu õpetab, meid seadusega kammitseb. Ei süda suuda uinuda ja valu ikka meeles peab, on julgus lähemal ja jumalate au maailma kõval käel on juhtimas. Kes olid need inimesed, kes elasid ammu enne meid? Kas nad olid rumalamad kui meie, sest neil puudusid veel kõik need kogemused, mille üle on meil aastatuhandete järel antud uhkust tunda? Või olid nad targemad, elulähedasemad, oma tunnetusega palju sügavamale küündivamad, ilma et maailma müra oleks tumestanud nende meeli. Kuid kindlasti olid nad paljuski samasugused inimesed kui meie. Nendegi jaoks loksusid lained vastu merekallast, päikese soojus pani looduse tärkama, hommikune kaste ja vihmahoo kandsid rohelust ja värskust. Mina olen preester Rein Õunapuu täna sinu ees oma saatega Kuningas Oidipus. Saate muusikaks olen valinud ansambli Atrum Musitse de Madrid esituses Vana-Kreeka heliloomingu neid väheseid fragmente, mille noodid, kui need niimoodi võiks nimetada, on ime läbi peamiselt renessaansi ajal kopeeritud marmorplaatidel meie päevini säilinud. Mõned teadlased küll kahtlevad nende plaatide ehtsuses, ka Vana-Kreeka instrumentid, lüüra, kitara, aulus ja hüdraulorel, on piltidel nähtava väliskuju järgi rekonstrueeritud. Inimeste maailm on kord nii seatud, et kui elavalt inimeselt elaval edasi antav traditsioon katkeb, seisavad hilisemad põlvkonnad ikka mõistatuse ees. Kas kirjalikest ülestähendustest loodud rekonstruktsioon sarnaneb originaalile? Sellele küsimusele ei oska keegi vastata.
Amen.
Kuigi Vana-Kreeka tragöödia tekkimisest on kulunud ligi 2500 aastat, pole selle problemaatika tänini vananenud. Ka neil kaugetel aegadel ei väsinud inimene küsimast oma päritolu, elu mõtte ja eesmärgi järele. Saatus ja selle avaldumise erinevad aspektid ei lase end taevamanad tõotavate religioonide valgusel päriselt lahendada. Sest inimese ees seisavad teelahkmed on jäänud samadeks, mis aastatuhandetegi eest. Hääbunud kultuurid pole olnud tingimata paremad kui meie. Pigem samamoodi ühekülgsed, ainult et hoopis teisest küljest kui meie oma. Sellepärast ongi neis meie jaoks midagi kaasa kiskuvat. Et mõista seda maailma, mille selas Oidipuse tragöödia autor Sofokles, tuleb sellesse sisse elada. Kui nüüd peaaegu 2000 aasta jooksul Euroopat mõjutanud kristlik religioon eriliselt ajaloolisusele rõhub, et Jeesus pole välja mõeldud, vaid reaalselt elanud isik, siis on mõnigi sõna selles valguses hoopis teise tähenduse saanud. Nii tähendab müüt tänapäeva inimese tavakeeles midagi epatõelist, fantaseeritud, loodusseadusega vastuolus olevat. Algselt leiame aga selle sõna hoopis teises tähenduses. Mythos tähendas Vana-Kreekas lihtsalt sõna. Aga kui Johannes evangeelium algab lausega, alguses oli sõna, kasutab piiblitekst sõna jaoks väljendit logos. Muidugi ka logos oli sõna, kuid tähendas eelkõige mõtet, sõna kui mõõtmatut ja haaramatut. Mythos tähendas see vastu aga sõna edasi antavat ja haaratavat sisu, pühadest tõdedest pajatavat jutustust. Vana-kreeklastele oli niisiis müüt palju loogilisem kui loogika. Müüt sisaldas jumalikku, transcendentset, oleviku ja tuleviku nägemust. Mitte, et müüdis oleks jumalik välja mõeldud, vaid jumalik ilmutas ennast müüdi kaudu. Selles mõttes on Jeesuse poolt jutustatud tähendamissõnad, samuti kõige ehtsamad müüdid. Kuigi teatud ajahetkel ette kantud, väljendavad nad niisamuti ajatute näitlike analoogide kaudu avalduvat tõde. Kõigile maailma mütoloogiatele on sama iseloomulik, et nad räägivad eksistentsi algusest. Algmüüdiks on maailma tekkimine ja seal kõneldakse inimese võimalikust sidemest üleloomulike jõududega. Nii nagu pole müüti ilma kultuseta, nii ka vastupidi. Inimese elu on olnud tema sünnist surmani saadetud sümboolsetest talitustest, mis kinnitasid tema sidet jumalikuga, millegagi, mida soovitaks jäädavalt endale hoida. Kui kultus on jumaliku täiusliku korra järeleaimamine inimese poolt, siis asetub inimese ja jumaliku, sureliku ja surematu kokkupuutepunkti sümboli mõiste. Verb symballein tähendab kokkuviskama. Ja sümbol ongi märk, mis tähistab kokkupuutepunkte olemise sügavaima tõelisusega. Pilt, sümbol, on tänini palju kõike hõlmavam kui teaduslikust polaarsusest kantud keel, millest saab esitada vaid pooltõdesid. Selles mõttes saabki tasakaalustatud ja terviklik tõde end ainult sümboli kaudu avada. Teater tähendab kreeka keeles vaatemänguplatsi. Vaatemäng kuulub aga sissejuhatamist ja sisseõnnistamist kujutanud müsteeriumite traditsiooni. Lapse sünd, suguküpsuse saavutamine, abiellumine. Kõigi sündmuste jaoks oli oma sümboolne sisseõnnistamistalitus. Nii polnud ka antiiktragöödia mingi meelt lahutav etendus, vaid rituaal. Tänapäeva mõistes võiks ehk öelda kollektiivne psühhoteraapia seanss. Sellest said kajastatud kõik piirolukorrad. Kaos, metsikus, droogide mõju, tüli, hullumeelsus ja ekstaas, et inimene neid oma eluteel kohates ei üllatuks. Joobnus ja ekstaas, kõik, mis inimese minateadvus ületamist võimaldas, tähendas kokkupuudet ürgsete jõududega. Tragos tähendab kreeka keeles ei midagi muud kui sikku. Ja tragikos horos, sikkumaske kandev koor, sümboliseeris teemonlikke isaseid olevusi, isetuid sõnumitoojaid, Dionüüsuse metsikust ja purjus maailmast. Niisiis ei tähenda sõna tragöödia midagi muud kui sikulaulu. Lisaks koorile polnud tragöödial rohkem kui kolm peaosa täitjat. Teenrite ja sõnumitoojate rollid olid väga episoodilised. Tragöödiat kõneldi ja lauldi, seda ei mängitud, nagu palju hiljem, näiteks Shakespeare'i tragöödiaid. Need on antiiksega võrreldes pigem draamad. Sündmustik, millest tragöödia etendus kõneleb, on juba toimunud või toimub kulisside taga. See tähendab, tragöödias ei näidelda, vaid lastakse jumalikul korral, mis on oraakli kaudu ette kuulutatud, saatuse, konfliktide, hädade ja katastroofide tagant nähtavaks saada. Vana-Kreeka müütidel pole teadaolevat autorit. Kuningas Oedipuse lugu mainib juba Homeros oma Iliases, umbes 400 aastat varem, kui Sofokles selle müüdi tragöödia vormi valab.
Thea Ephron I Hanada Pepo Hreta de Roma An Edem Hegniga Ha Lido Poron Tal Nisa Jais Thoni Ois Tri Tau Isti Πάθος δείξε το Γεννάει το πάθες Καναθενάει Παρθένα Ελπές χέλη Ή το χαλακέ Λεύθα Σεν Αγκαλίσμα Οι Φυμετανέσυ Πο Θομ κορετής Ον εσκόρα Κάσχος οι καϊσέ Πολύς καμπτώθος οι αγάι
Μάτ.
Ο. Δ.
Άκα.
Μα. Πα. Ο. Δεν.
Τάν.
Κόραν. Περιχάρε.
Ast
ei kunagi sündida. Ei midagi ülemat, ükski vaim ihka. Muidu jääb teine tee. Ruttu, ruttu, taas tagasi algusse. Oidipuse esiisaks oli kuningas Kadmos, ürgkuningate viiendast põlvkonnast, Afrodite ja Aarese poeg. Ta rajas oma rahvaga Teeba linna ja abielus harmooniaga, kelles sündis talle tütar Semele. Aga peajumal Zeus ühtus Semelega ja tal sündis poeg Dionysos, kelle Zeus enda juurde jumalaks võttis. Kadmosele sündis Polydoros ja temast omakorda Labdakos ja siis Laios, kuningas Laios, kelles sündis Oidipus, kelle ema oli Jokaste. Kui kuningas Laios veel noor oli, läks ta Pelopsi juurde Korintoses, sest ta pidi tema pojale Krisipposele sõjavankri juhtimist õpetama. See tähendab pidi õpetama, kuidas tuliseid hobuseid oma kirgi vaos hoida. Kuid Laios armus poisikesse ja võrgutas ta. Selle eest pani Pelops Laiose peale needuse. Kui viimasele peaks endale poeg sündima, siis peab ta oma poja käe läbi surema. Kui Laios hiljem Jokaste naiseks võttis, hoiatas Delfi oraakel teda kolm korda poega sigitamast. Ainult siis, kui Laios sureb lastetuna, saab Theeba linn päästetud.
Aristofane!
Aga Laios ei kuulanud ennustaja hoiatust ja peagi tõi Jokaste poja ilmale. Kuid hirmust ennustuse täitumise ees laskis ta oma kolmepäevasel pojal jalad läbi torgata. Jalgade läbi torkamine on saatuse hooleks jätmise sümbol. Ja siis käskis ta teenril laps Kitaironi mägedesse viia ja seal maha jätta. Aga teenri mees läks haledaks lapsukese peale ja ta andis tema karjasele, kes mägedes kuningas Polybuse karja hoidis. Karjane, vaimuliku teejuhi sümbol, aga teatas lapsest kuningale. Kuningas Polybus ja tema naine Metroope olid lastetud ja kui nad leitud poisikesest kuulsid, lapsendasid nad tema ning panid talle nimeks Oidipus, mis tähendab paistes jalg tema läbi torgatud ja passetunud jalgade pärast. Nii kasvas Oidipus üles teades vaid seda, et ta on Polybuse ja Metroope poeg ning nende kuningriigi pärija.
Sin daulon kai dei naixan tu kai dafna istalon la don pagai tisme ni kai na ois kleina eta
era fondu
sais pros delfon pas granas himnon exar honkalan summi xas onan hospur pletusais haktinas haitais tepsas latus toxalkes haminas matros loban kledon aianes hasbes tontimato fos to zeus da duhei stilmnan alaxas au gan togas en bolois sansoitellon tai kar.
Hätä inimesele, kes kannatada ei oska. Hätä inimesele, kes kannatada ei taha. Tema valudest peeneks saab jahvatatud. Kes minna ei taha, oma loomuse meelevalda jääb. Ellu just nagu merre oleme heidetud. Ujuda või uppuda. Üks kahest vaid valida antud. Kui Oidipus noormeheks sirgub, juhtub kord ühe peo ajal, et keegi talle purjus peaga välja pahvatab. Ta polevat oma vanemate laps. Oidipus küsitleb oma vanemaid ja nood kinnitavad vastupidist, kuid kahtus jääb. Nii lähebki Oidipus Delfi oraakli juurde. Aga oraakel ei vasta tema küsimusele. Hirmutab teda vaid hirmsa ennustusega. Oidipusest peab saama oma isa mõrtsukas ja oma ema abikaasa. Et sellest õudusest pääseda, ei lähe Oidipus enam koju tagasi. Oma kasuvanemate kodust kaugenedes jõuab Oidikus teelahkmele. Ta mõtleb, kuhu pool edasi minna, kuid siis sõidab talle vastu üks mees sõjavankril, saatjatest ümbritsetud. Üks teenritest nõuab ülbelt, et Oidipus teelt kõrvale astuks ja tõukab teda hoolimatult, mille peale rändaja teenrile hoobi annab. Siis sekub vankril sõitja ning lööb oma terava keppiga Oidipust vastu pead. Oidipust haarab talle iseloomuli käkviha. Ta kisub mehe vankrit maha ja lööb ta surnuks. Nii samuti tema teenrid, ainult üks pääseb põgenema. Tapetud mees vankrilt oli Oidipuse lihane isa Laios, kes ühes oma teenritega oli Delfisse oraakli juurde teel olnud, et küsida nõu, kuidas Theba linna sfinksi nuhtlusest vabastada, kes iga päev ühe noormehe linnast endale ohvriks nõudis. Kuninganna Jokaste vend Kreon, kes pärast Laiose surma kuningriigi haldajaks määratakse, kelle poeg Haimon on juba samuti sfinksile söödetud, kuulutab aga välja, et igaüks, kes sfinksist jagu saab, sellele kuulub kuningriik ühes kuningannaga. Tule sina, parim surelike hulgas. Võta linja valitse. Tule, vaata enda ette. Sin hüütakse tänagi päästjaks, sinu muisse vapruse pärast. Oidipus võtabki väljakutse vastu. Ta läheb sfinksi juurde, kes kükitab kaljude juures ja laseb endale mõistatuse esitada. Ning sfinks esitabki. Mõista, mõista, mis see on. Nelja jalgsena liigub ta maa peal. Kahe ja kolme jalgsena sama nimega hüütud. Erineb kõikidest elukaist maa peal või taevas või meres, kes liiguvad. Mida rohkem jalgu all tal, seda aeglasem. Kuula nüüd sina, surnute muuse vastab Oidipus. Sinu tegudel lõpp nüüdsest olgu. Inimest mõtlesid sa, kes vaevalt sündinud, väeti lapsena käpuli roomab. Vanaks, kui saab, küürus käib. Kandes kaelas aegade raskust, kolmandaks jalaks kepile nõjatub. Mõistatus neib olevat lahendatud. Sfinks, surmavalla lävehoidja, kukutab end sügaviku ja kaob. Kuid nii nagu Oedipus on inimeseks olemise mõistetuse ainult pinnapealselt lahendanud, tuleb Sfinks tagasi. Oedipus kui teeba vabastaja saab kuningaks ja võtab naiseks oma ema, Sfinksi uue kehastuse. Ja Oedipusel sünnib 4 last, 2 pojad, Eteokles ja Polüneikes ja tütred Antigone ja Ismene. Mõistetuse viimse lahenduse leidmiseks läheb Oedipusel tarvis kogu tema elu. Kes vähe soovib, vähe saab ja vähe see ka rahul on. Ta kannatus ja iga pikk on õpetus ja mitte kuningriik. Kui Oedipus targa ja auväärse kuningana palju aastaid teeba üle on valitsenud, saadavad jumalad katku. Kui kuninga tarkus on otsa saanud, sadab ta oma naisevenna Kreoni Delfisse oraakli juurde, kellele kuulutatakse, et laiuse tapmine lasub veresüüna teeba kohal. Kuni see süü pole lunastatud, ei lahku saad katk. Oedipus teeb laiuse kohtuasja enda südameasjaks ja tõotab, et kui mõrvar leitakse, saadetakse tema alt välja. Kutsutakse pime selgelt nägija Tereisias, kuid too keeldub kangekaelselt kurjategijat nimetamast. Kui aga raevunud Oedipus seda ähvardama hakkab, paiskab selgelt nägija tõedale näkku. Oedipus ise on oma isa mõrvar. Algul näeb Oedipus kogu seda lugu naisevenna Kreoni vandenõuna. Kuningana jokastega üritab teda maha rahustada ning räägib talle laiose mõrvaloo, et ta ettekuulutusi järgi pidi oma enda poja poolt tapetama. Kuna aga laios juhusliku möödakäija poolt tapeti, ei saa Kreon selles süüdi olla. Mis oli rahustamiseks mõeldud, tabab aga Oedipust kui pikse löök ja ta muutub rahutuks. Ta saadab laiose kaaskonnast ainsa ellu jäänud teenri järele. Siis aga jõuab pärale käskjal Korintosest. Tema isa, tähendab kasuisa, Polybos on surnud ja Oedipust kutsutakse Korintosse kuningaks. Oedipus ehmub, sest nüüd peaks ta ju oma arvatava emaga abielluma. Kuid käskjal rahustab teda. Ta polevadki olnud nende lihane poeg vaid leidlaps. Vahepeal saabub kohale kutsutud teener, kes osutub samaks meheks, kes Oedipuse lapsena mägedesse viis ja karjasele andis. Siis mõistab Oedipus kõike. Tema isa oli see mees, kelle ta teel tappis, ja oma emaga on ta abielus olnud kõik need aastad. Nii et oma lastele on ta nii vend kui isa. Oedipus saab samuti teada, et tema vanemad olid ta surma mõistnud. Siis tormab ta raevunult lossi, leiab jokaste ja poob ta magamistuppa. Seejärel võtab ta jokaste riietelt kuldse sõle, ja torkab sellega oma silmad välja. Oedipuse tõutus oma isa mõrvar maalt välja saata läheb täide tema enda peal. Oma noorima tütre Antigone poolt talutatuna läheb ta minema. Teine tütar Ismene jääb Teebasse ja püüab seal oma isa heaks midagi teha. Poegade vahel aga puhkeb troonitüli.
Thank you.
Paljud on püüdnud tarbetult rõõmsat rõõmsa meelega ütelda. Rõõmus viimselt leinas end avaldab, kurbuses pääseb keelepael valla. Paljude rännuaastate järel tunneb Oidipus äkki, et ta on jõudnud paika, kuhu soovib jäädagi, kust välk ja müristamine ta siit maailmast peavad kaasa viima. See paik on Kolonos, Ateena lähedal. Ta kutsub selle maa valitseja Theseuse enda juurde ja palub tema kaitset, soovib olla tema külaline. Kuuldused sellest on laialt levinud, et maa, mille Oidipus kodumaaks valib, saab õnnistatud. Aga enne Oidipuse surma saabub Kreon, tema onu ja naisevend, et teda tagasi Teebasse meelitada. Kui Oidipus keeldub, võtab Kreon tema tütret pantvangi, et Oidipus sundida. Kuid Theseus vabastab tütret. Siis tuleb poeg Polüneikes ja palub oma isa abi, et troonitüli enda kasuks kallutada. Oidipus aga neab ära nii Polüneikese kui tema venna Eteoklese. Siis kostab taevast müristamine. Zeus kutsub Oidipust. Oidipus avaldab Theseusele saladuse, mille too ainult oma pojale tohib edasi rääkida. Theseus juhatab Oidipuse allilma Haadese väravani. Maa avaneb ja Oidipus võetakse kirgastunud kangelasena Haadesesse vastu. Nägija pimedaks saab ja rikas jääb vaeseks. Kerjuse kepp puudutab teed, läbi võõraste paikade juhib. Sfinksi poolt antud mõistatuse sügavam lahendus on käes. Neli toetuspunkti hoiavad maaligi. Kahele jalale toetuv inimene satub maailma, kus on maa ja taevas, ülal ja all, õige ja vale. Arv kolm aga tähendab kolmnurka. Midagi tasakaalus olevat. Teesist ja antiteesist on jõutud sünteesini. Äratundmisest, et maiste polariteetide võitlusel ei tule kunagi lõppu, on saanud vaimulik tarkus, tagasitõmbumine. Oidipuse jaoks algab see kolmas faas silmavalguse kadumisega, kui ta õpib nägema seespidi. Kui Oidipus ei muutu, ta ei peagi muutuma, vaid end viimseni tunnetama, oma olemuses selgusele jõudma. Seega pole tragöödia moraliseeriv õpetav, vaid ta just kui üritaks inimest mõjutada, tema loomust muutmata, andmata talle mingit uut mõõdupuud maailma hindamiseks. Rahu jumalatega on tunnetuslik ühtsus ja süü selle rahu rikkumine. Kreekakeelne sõna hamartia, mida on hiljem patuks tõlgitud, tähendab algselt mitte tabama, mitte ulatuma. Inimest mõisteti mitte patusena, vaid ekslikuna. Niisamuti tähendas metanoia, mida Kristus patukahetsuseks meeleparanduseks tõlkis, algselt veendumust vastupidises, suunakorrektuuri, ilma mingi eeldatava emotsionaalse alatoonita. Ebakõlasid ei tõrjutud elust kõrvale, nad kuulusid sinna, olid loomulik osa sellest, nii sageli kakofooniaks väänduvast maisest reaalsusest. Sel hetkel merest tõusis saadik jumalate riigist. Maa avanes ja mehe pehmelt sülle võttis. Ning vabaks haigusest ja piinast oli imeliselt. Ja kellele see rumal näib? Ei mina suuda veenda pöörduma, kui see ennast targaks peab. Just neis dissonantsides ongi Vana-Kreeka tragöödia võlu. Tema sõnum meie aja inimesele, et me oskaksime näha inetut elu lahutamatu osana. Oidipus pole monstrum, vaid elav, võitlev inimene, mässa ja kurjuse vastu. kes teeb kõik, et oma kurjast saatusest pääseda. Ometi satub kõigi pingutuste kiuste ja just nende tõttu veel sügavamale oma saatuse needusse. Meie eluproblemaatika keerleb vaba tahte ja vastutuse, autasu, süü ja selle heastamise ümber. Inimese maist heaolu tagav kord on tunginud kõikides elusfääridesse ja laiendanud samal määral ka inimese vastutust. Ometi on elu kaugem eesmärk jäänud inimesele sama seletamatuks kui muiste, kuid meil on hirm oma heaolu mina kaotamise ees. Kui me aga ei oska näha end traagiliste kangelastena, jäävad nii antiik kui ka reaalse elu tragöödia mõtte meile paraku tabamatuks. Oma saatusega samastumises ei pruugi meiegi näha mitte isetust ja tahtetust, vaid ühtsust Jumalaga, kelle otsused usaldavad vastu võetakse, kui me vaid üritaks see juures lahti muukida kõige kõrgema motiive.
Peande ke prosodion, iston seon oepo esen, kai prosegitsari, sen limenios sinu aseneos. Ite pitilesco pontance parnasian, filochoron dicorifon clitin, un non catartrete demon, pierides e nifobolus petras, ne es eliconidas. Mel petece pition chryseogetan ecaton, evlira fibon, onectite lato macera, paralimne clite, gersiglavcas eleas cibus, otson en agonies erisalí.
Studios oli Reine Unapuu, Vana-Kreeka muusikat mängis ansambel Atrium Musitse de Madrid.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.
Kuutud saate autor Rein Õunapuu on katoliku preester Saksamaal. Ja saade, mis kõlas, oli esmakordselt eetris maikuus aastal 2001.